Надар любові, яким треба дзяліцца з іншымі разам са сведчаннем жыцця, звярнуў увагу Бенедыкт XVI падчас святой імшы ў Ватыканскай базыліцы разам з 22 новымі пурпуратамі, якіх учора далучыў да калегіі кардыналаў. Яна была адпраўлена паводле фармуляра з 22 лютага, калі ў касцёле адзначаецца ўрачыстасць катэдры святога Пятра. Сёлета на гэту дату прыпадае папяльцовая серада, таму ўрачыстасць у Ватыкане была перанесена на гэту нядзелю. Святая ця, звяртаючыся да 22 кардыналаў, падкрэсліў, што іх новая годнасць – гэта ацэнка іх вернай і добрасумленнай працы ў вінаградніку пана, павага да супольнасцяў і народаў, з якіх яны паходзяць, прызнанне новых, больш важных абавязкаў у касцёле і, нарэшце, просьба аб яшчэ большай адкрытасці для Хрыста і ўсёй хрысціянскай супольнасці. Значную частку гамілії папа прысвяціў разважанню над сімволікай базылікі святога Пятра. Калі мы ідзём па вялікаму цэнтральнаму нефу і перакрочыўшы трансепт прыходзім да апсіды, мы сутыкаемся з велізарным тронам з бронзы, які, здаецца, узносіцца, але на самой справе падтрымліваецца чатырма статуямі вялікіх айцоў касцёла ўсходу і захаду. І над тронам, акружаным трыумфам анёлаў, якія ўзносяцца ў паветры, свеціць у авальным акне слава Святога Духа, звярнуў увагу пантыфік, нагадваючы вобразы, вядомыя кожнаму пілігрыму, які наведваў некалі Ватыканскую базыліку. Акно апсіды, паводле папы, адкрывае касцёл на знешні свет, усё стварэнне, а выява голуба Святога Духа паказвае Бога як крыніцу святла. Але ёсць і іншы аспект, які варта заўважыць, звярнуў увагу святы айцец. Сам касцёл на самой справе з'яўляецца як акно, месцам, дзе Бог робіць сябе блізкім і дзе насустрач нашаму свету. Звяртаючыся да сімволікі Ватыканскай базылікі, святы айцец падкрэсліў, што сапраўдная вера заўсёды асвечана любоўю і вядзе да любові. Уверх так, як алтар катэдры ўздымаецца да яснага акна хвалы Святога Духа. У заключэнні пантыфік, звяртаючыся да новых кардыналаў, нагадаў, што кожнаму з іх давераны дар любові. Гэта дар, якім трэба дзяліцца з іншымі разам са сведчаннем нашага жыцця, сказаў папа.